palët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nën presidenti amerikan Biden fillon vizitën në Poloni, analistët e shohin si gest pajtimi me Evropën lindore. Në shtëpinë e bardhë nuk ka çari rreth Afganistanit. Barcelona humbet ndeshjet e Kupës së Kampioneve plot befasi. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. Bashkimi Evropian synon pranitë të përhershme në veri të Kosovës. Trafikantët e qenieve njerëzore nuk marrin dënimin e merituar nga drejtësia kosovare. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Varshavë, nën presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Varshavë duke shënuar vizitën e nivelit më të lartë të administratës Obama në Poloni. Vizita e Bidenit shihet nga polakët si përpjekje për të riparuar marrëdhëniet e dëmtuara pas vendimit të Washingtonit që të heqë nga dorë nga planet për vendosjen e mbrojtjes raketore në Evropë. Vizita dyditore e Bidenit në Poloni do të pasohet dhe nga dy ndalesa të tjera, ajo në Rumani dhe në Çeki. Tokio nuk ka ndarje në qëndrime mes këshilltarëve politik dhe ushtarak të presidentit Obama rreth strategjisë për Afganistanin. Deklarata e shefit të Pentagonit Robert Gates u bë në Tokio gjatë takimeve me zyrtarët japonezë. Lidhur me legitimitetin e qeverisë afgane, Gates tha se ky problem nuk do të zgjidhet vetëm nga mbajtja e raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale. New York, gazetare nga Bielorusia, Kameruni, Irani dhe Izraeli janë nderuar me çmimin e kurajës nga Fondacioni për Media Ndërkombëtare. Gazetarët janë nderuar për punën me gjithë kërcënimet, sulmet dhe shantazhet ndaj tyre. Washington, shkencëtari amerikan Stuart David Nozet ka dalë para drejtësisë në akuzat se do të shiste informacione sekrete Izraelit. Nozet, 52 vjeçar, ka punuar për NASA, programin raketor amerikan në administratën Reagan dhe në Këshillin e Hapësirës në Shtëpinë e Bardhë në vitin 1990. Një agent i maskuar i Zyrës Federale për Hetime, i paraqitur si agent izraelit, i kishte marrë të dhënat nga Nozet. Prag, Barcelona, fituesja e Kupës së Kampioneve, vitin e kaluar ka humbur 2-1 në fushën e vet përball rusëve të Rubin Kazanit. Një tjetër rezultat i papritur ishte fitoria 4-1 e rumunëve të Unirea Urçizenit ndaj Rangers të Glasgow. Befasisht edhe barazimi Dinamo së Kievit me Milanin në ndeshjen e luajtur në Itali. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku si rëndom ju sillim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore të gazetave të sotme në një korrespondent ty në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek raporti i fundit i reporterëve pa kufi ku liria e shtypit në Kosovë, sipas këtij raporti ka një urrënie. Cilat janë komentet që bëjnë gazetat e sotme?
Po, Liliana, e përditshmja e Kosova sot ka vënë pas se mediet në Kosovë kanë arsye të forta të jenë të shqetësuara për lirinë e mangët, ndërsa qeveria duhet të reflektojë në këtë drejtim. Ky raport sipas gazetës nuk duhet të injorohet si i pavlerë, por duhet merret në konsiderat nga të gjithë faktorët relevantë, siç janë mediet, shoqatat e gazetarëve, shoqëria civile dhe institucionet. Një përkeqësim i lirisë së medieve jo që i bën derë shoqërisë kosovare, por në fakt e dëmton atë tej masën në rrugën drejt integrimeve evropiane. Sepse, si që ka vënë dukje e përditshmja Kosova sot, demokracia pa medije të lira shëndrohet në autokraci, duke humbur thelbin e saj, lirinë e shprehurit, pengon opinionet e ndryshme dhe trajtimin e ideve që e çojnë përpara. Shoqërinë, në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se raporti i organizatës Reporterët pa kufi, sërish e vë theksin tek media publike, që konsiderohet se ka ndikim të madh në opinion, por sipas vlerësimeve që i dha edhe Komisioni Evropian, është e varur prej vendimeve që do të marrë qeveria. Shqipër këtë gazeta thekson se pushteti duhet të kuptoj se një medium serios, jashtë ombrellës së tij është më të mirë edhe të vetë emancipimit politikës dhe jap një shtytje pozitive progresit të përbashkët duke ndihmuar forcimin e institucioneve dhe nxitjen e ideve të reja. Iliriana?
Zanel, do të ndryshoja temë, cilat janë informacionet më të fundit, gjithmonë si pas shtypit të ditës, lidhur me mundësin e njojive të reja dhe në përgjithësi zhvillimet diplomatike rreth Kosovës?
Po Elidiana, edhe kjo është njëra prej temave e cila trajtohet sot në gazetat në Prishtinë. Pavarësisht paralajmërimeve të shumta të liderëve të Kosovës për një numër njohësh nga vende të ndryshme të botës, e përditshmja zëri thekson se ka më shumë se 100 ditë që Kosova nuk është njohur më nga asnjë vend tjetër. Gazeta thekson se ende asgjë nuk ka lëvizur nga paralajmërimet e presidentit Fatmir Sidiu dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni pas kthimit të tyre nga punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s, se Kosova do të ketë shpejti një val të re njohësh. Duke vënë pas se njohje tashmë janë harruar nga faktorët të brendshëm për shkak të fushatës për zgjedhjet e 15 nëntorit, e përditshmja zëri po ashtu thekson se procesin e njohjeve edhe më shumë e ka vështirësuar dërgimi nga Serbia e ligjshmërisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Disa shtete, sipas zërit, tashmë kanë deklaruar se do ta presin verdiktin e kësaj gjykate për të marrë më pas vendimin e tyre për njohjen e pavarësisë. Liliana?
Zanella, dhe në fund të kësaj pasqyre shtypisi zakonisht çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Shkurtazi nga përditshmja koaditore, veçojmë shkrimin dyrë me ndërhyrjen e Serbisë në sistemin energjetik të Kosovës. Sipas gazetës, veriu i Mitrovicës është kyçur dje në mesditë në rrjetin energjetik të Serbisë nëpërmjet largëpërçuesit të Novi Pazarit, pasi një ditë më parë ishte shkyçur nga korporata energjetike e Kosovës. Gazeta thekson se ndërhyrja serbe në Kosovë nga zyrtarët të Prishtinës është arsyetuar me mungesën e sundimit të ligjit në këtë pjesë të vendit dhe se prania e strukturave paralele serbe në veri ka mundësuar krijimin e një situatë të tillë. Sipas gazetës, ndërprerja e rrymës së nga ana e Kekut për serbët e Veriut është bërë pasi këta të fundit kanë refuzuar të nënshkruajnë kontratën me këtë kompani publike.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzukut. Emisionin e vazhdojmë me të tjera zhvillime. Bashkimi Evropian synon që të vendosë një prani të përhershme në veriun e Kosovës. Emërimi si koordinator i aktiviteteve të Bashkimit Evropian të ambasadorit italian Gjifone është hapi i parë, ndërsa është paralajmëruar dhe hapja e zyrës evropiane në Mitrovic, në të cilën do të jenë të vendosura të gjitha strukturat e BE-s në vend. Por jashtë i projektit është lënë zyra civile ndërkombëtare, e cila mbështet pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Ambasadori italian Michael Gjifoni, sipas dhënësve së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Julia Reuter, ka për detyrë të ofrojë lehtësim politik dhe të koordinojë aktivitetin e pranisë evropiane në veri të Lumit Tibër. Ambasadori italian Gjifoni është ftuar nga Këshilli i Ministrave që të punojë si një diplomat që mbështet qëllimet e Bashkimit Evropian në veri. Kjo për shembull përfshin lehtësimin e kontakteve me politikanët lokal dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, si dhe me përfaqësues nga faktori ndërkombëtar. Siç mund ta dini, ambasadorët e BE-s në Kosovë asistojnë në punët e Bashkimit Evropian në fusha që kërkojnë vëmendje të veçantë, shprehet Reuter duke hedhur poshtë pohimet se Gjifoni është i dërguar i veçantë i BE-s për veriun e vendit. Ambasadori Gjifoni do të koordinojë ngushtë me të gjithë palët në veçantim me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian aktivitetet që do të ndërmerren. Është më rëndësi të dihet se kjo në asnjë formë nuk ndikon në mandatin e përfaqësuesit special të BE-s, tha Julia Reuter. Michael Gjifoni, që mbetet ambasadori italis në Kosovë, koordinimin e aktiviteteve të BE-s do ta bëjë nga Prishtina, por shumë shpejt sipas zyrtarëve evropian do të hapet zyra e Bashkimit Evropian në veri të vendit, në të cilën do të jenë të përfshira të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian.
The meaning is to increase the visibility of the EU in the north of Kosovo.
Qëllimi është të ngritet prania e Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Euleksi do të fillojë me një zyrë në stacionin verior policor në Mitrovic, e cila në të ardhmen mund të shndërrohet në zyrë më të madhe, shpjegon zëdhënësi i Euleksit Kristof Lamfalusi. Zyra, që nga zyrtarët e Bashkimit Evropian po përshkruhet si shtëpi për familjen evropiane, do të jetë vendosur në pjesën veriore të Mitrovicës afër ndërtesës së gjykatës së qarkut. Por ndërsa kjo shtëpi do të mbledh trupat e BE-s, të cilët vazhdojnë të jenë neutral ndaj statusit të vendit, jashtë do të lë zyrën civile ndërkombëtare. Me sa kam kuptuar, kjo zyrë është projekt i Bashkimit Evropian. Kuptoj se përfaqësuesi special i BE-s, Euleksi dhe Komisioni Evropian do të jenë atje. Siç e dini, ICO ka zyrën e vet në Mitrovic dhe ajo përfaqëson këtë rajon, thot zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Serbët lokal vitin e kaluar kur edhe u zbarkua në Kosovë pa të pranuar me rezerva misionin evropian për sundimin e ligjit, ai që lejuar të vendosej në veri vetëm pasi ishte dhëndrita jeshile nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë, për shumicën e serbëve lokal në pjesën veriore të vendit është e papranueshme zyra civile ndërkombëtare, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të Atisarit dhe mbështet pavarësinë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa. Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Policia e Kosovës thot se trafiku i qenieve njerëzore në vend ka njohur një rënje, por ky konstatim hidhet poshtë nga qendra juridike e cila ka qenë monitoruese e planeve të qeverisë lidhur me këtë çështje. Nga ana tjetër, drejtësia kosovare nuk ka ndëshkuar sipas ligjit trafikantët. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Luftimi i trafikimit me qenie njerëzore sipas përfaqësuesve të organizatave të ndryshme në Kosovë është një dukuri e cila ka zënë një vend mjaft të theksuar në vend. Ata thonë se janë bërë përparime të dukshme në luftën e trafikimit me qenie njerëzore, por që ka mbetur ende punë për të bërë. Kryetari i Qendrës Juridike të Kosovës, Haki Demolli, thotë se duhet një efikasitet më i shtuar i organeve të hetuesisë në Kosovë.
Në sferën e kriminalitetit dihet i ashtu quajtur numri i errët i kriminalitetit, dhe pikërisht mendoj që ky numër i errët i kriminalitetit në sferën e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë është dukshëm më i madh se sa ai ka prezantuar nga organet shtetërore të cilat mirë me luftimin e kriminalitetit. Kështu nëse shqyrim evidencat e policisë kosovare, zakonisht del një numër i vogël në krahasim me gjendjen reale që paraqitet në teren.
Sipas Demollit, evidenca gjyqësore dhe të prokurorisë publike tekson një pasqyrë reale. Ai thotë se nëse shikohet fusha e ndjekjes penale është shënuar ngecje, ndërkaq sa i përket parandalimit është shënuar përmirësim i dukshëm.
Në këtë drejtim kemi në radhë të parë mosbulimin e rasteve, numrit e madh të rasteve, në radhë të dytë edhe politika ndëshkimore nuk ka qenë adekuate sipas rekomandimeve të qendrës juridike, sepse kemi pas raste kur kryesit e këtyre akteve kriminale që janë marrë me trafikimin me qenie njerëzore nuk janë ndëshkuar në mënyrë proporcionale me veprën penale të cilën apo në mënyrë adekuate me veprën penale të cilën kanë kryer.
Rastet e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë trajtohen në bazë të nenit 139 të kodit të përkohshëm penal të Kosovës, i cili denon aktivitetin e secili që merret me trafikimin e qenieve njerëzore, duke bartur mundësinë e dënimit me burgim prej 2 deri në 12 vjet. Ndërkohë, shefi i zyrës për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës, Baki Kelani, thekson se gjatë 5 viteve të fundit trafikimi i njerëzve ka shënuar rënje.
Trafikimi është prezant në Kosovë, mirë po analizat dhe statistikat që neve kemi nxjerrur që nga viti 2004 deri në vitin 2009 vërtetojnë se dukuria e trafikimit me qenie njerëzore është në rënje sipër.
Aktualisht në Kosovë është duke vazhduar fushata kundër trafikimit të njerëzve. Për dallim nga vitet e mëparshme, që nga viti 2005 sipas ulumtimeve të shumta si vendore ashtu dhe ndërkombëtare, Kosova është shëndruar në vend origjine dhe destinacion për trafikim të qenieve njerëzore. Ndryshe, numri në rritje kësaj dukurie është potencuar së fundi edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili tekson nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian synon pranitë të përhershme në veri të Kosovës. Nën presidenti Biden filloi vizitën në Poloni, analistët e shohin si gest pajtimit të administratës Obama me Evropën lindore. Në shtëpinë e bardh nuk ka çari rreth Afganistanit. Barcelona humbet ndeshjet e Kupës së Kampioneve plot befasi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.